Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Hayotimiz qarorlar qabul qilish bilan o'tadi. Bu qarorlar sizning xayolingizga kelgan hamma narsalarni qamrab oladi. Masalan, salomatligingiz, ishingiz, mablag'ingiz, farzandlaringiz, xullas hayotingizning har bir jabhasini qamrab oladi. Bu qarorlarning ayrimlari juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ba'zilari esa unchalik ham muhim bo'lmaydi. Biroq gap shundaki, hayotingizda uy xayollaringizga aniqlik kiritadigan omillar sizni ma'lum qarorlar qilishga undaydi. Xo'sh, asosiy omil nima? Ba'zi odamlar rad qilinishdan qo'rqib, ma'lum qarorlar qiladilar. Ba'zilar esa bu qaror ularga foydali bo'lish yoki bo'lmasligiga qarab qaror qiladilar. Boshqacha aytganda, ular o'zlariga savol berishadi. Bundan men nima naf ko'raman? Bu fikr mening diqqat markazimda bo'ladi. Shunday qilib, odamlar turli omillarga, nima o'ylashlari, nimani his qilishlariga asoslanib qaror qilishadi.
Sizchi, siz qilayotgan qarorlar Xudoga ma'qul keladimi? Chunki biz hayotimizning so'nggi lahzasiga qadar qaror qilishdan to'xtamaymiz. Biroq gap shundaki, biz to'g'ri qaror chiqaryapmizmi yoki noto'g'ri qaror chiqaryapmizmi? Siz qilayotgan qarorlarning oqibati qanday? Ko'rib turganingizdek, ko'pchilik odamlar qarorlarning oqibatlari haqida o'ylashni yoqtirishmaydi. Ular bu qaror hozir menga bunday naf keltirishi kerak. Ertangi kun haqida tashvishlanishni istamayman deyishadi. Shuning uchun qachondir pullar tugab qolishini bilsalar ham, behuda pul sarflayveradilar. Oqibatda pullari tugaydi. Biroq, endi istagan narsamga erisha olamanmi degan savol hamon saqlanib qoladi. Qarorning oqibatini unutmaslik kerak. Qilayotgan qarorlaringizning oqibatini o'ylamaslik yaxshi emas, chunki albatta ularning natijasi bor. Ba'zan natijalar yaxshi bo'ladi. Bu natijalar quvonarli bo'lishi yoki bizga qimmatga tushishi mumkin.
Ba'zan esa afsuslanarli bo'lishi va qiyinchiliklarga sabab bo'lishi ham mumkin. Hammamiz ham har kuni qandaydir qarorlar qabul qilamiz. Siz uchun qaror qilishda asosiy omil nima? Bugun sizlar bilan Xudoga bo'ysunish va hamma natijalarni unga berish haqida gaplashamiz. Kalom shunday deydi. Jamoatga qo'shilgan erkak va ayollarning soni tobora ortib borar edi. Bu ishlardan Isroil xalqining oliy ruhoniylari, ularning Sadduqiy mazhabidagi izdoshlari hamda farzilar vahimaga tushib qolishdi. Chunki Iso Masihning izdoshlarining soni ko'payib borayotgan edi. Shunda Sadduqiy mazhabidan bo'lgan oliy ruhoniy va uning barcha sheriklari havoriylarga qahrini sochdilar. Ular havoriylarni olib kelib, oliy kengash oldida turg'izib qo'ydilar. Oliy ruhoniy ularni so'roqqa tutdi. Biz sizlarga bu odamning nomi bilan ta'lim bermanglar deb qat'iy taqiqlamaganmidik?
Ular shunday javob berishdi. Ammo Butrus bilan havoriylar shunday javob berdilar. Biz insonga emas, Xudoga itoat etishimiz lozim. Bu bilan u biz Xudoga itoat qilamiz va har qanday oqibatlarni unga beramiz dedi. Hayotingizda qaror qilayotganingizda siz qanday omillarga tayanasiz? Qaror qilish vaqtida Xudoni ham inobatga olasizmi? Yoki o'z aqlingizga tayanib qaror qilasizmi? Va bu qaroringiz yaxshi natija beradi deb o'ylaysizmi? Xudoga itoat qiling va hamma oqibatlarni unga bering. Siz bilan biz yashayotgan jamiyatda odamlar oqibatlar bilan unchalik qiziqmaydilar. Biroq Iso Masihning izdoshlari sifatida biz o'z xatti-harakatlarimizning oqibatlariga diqqat qilishimiz kerak. Chunki bu harakatlarimiz albatta o'zining yaxshi yoki yomon ta'sirini ko'rsatadi. Ba'zi xatti-harakatlarimizning ta'siri kuchli, ba'zilari kuchsiz bo'lishi mumkin, lekin albatta o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.